VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan kaget kalau Anda melihat sekelompok turis di Tokyo dengan antusias berfoto di depan dan di dalam tempat yang tidak lazim dikunjungi, toilet. Berikut laporan selengkapnya. Pada awal musim semi baru-baru ini, 4 turis tampak berfoto di sebuah bangunan putih berbentuk bola di sebuah taman kecil di Tokyo. "Hai toilet," kata salah seorang turis, lalu melangkah masuk lewat pintu yang otomatis tertutup begitu ia berada di dalam toilet itu. Keempat turis itu mengikuti tur toilet di kawasan Shibuya, Tokyo. Mereka masing-masing membayar 4.950 yen atau lebih dari 520 ribu rupiah untuk tur selama 2 jam. Mereka mengunjungi 9 dari 17 toilet umum avant-garde yang dibangun di distrik itu sejak 2020. Takao Karino, turis asal Osaka, mengatakan,
"Tidak ada lagi hal yang seperti ini di Jepang, kan? Ini tidak biasa, unik. Sejujurnya ini brilian."
Toilet yang dikunjungi Karino itu adalah kreasi desainer Inggris Miles Pennington. Toilet lain yang mereka kunjungi dirancang oleh para arsitek Jepang terkemuka seperti Kengo Kuma, sang desainer Stadion Olimpiade Tokyo telah direnovasi dan peraih penghargaan Pritzker Tadao Ando. Seorang pengunjung asal Prancis, Penelope Pansuk, mengatakan,
"Di Amerika Serikat atau di Prancis, tempat asal saya, kita tidak begitu saja masuk toilet. Di sini, di Tokyo, kita benar-benar senang masuk toilet karena tempatnya luar biasa bersih, aman, dan masing-masing begitu berbeda satu sama lain. Sehingga setiap berkunjung, rasanya hampir-hampir seperti menemukan tempat baru."
Pansuk awalnya tertarik mengikuti tur itu karena nonton Perfect Days. Film yang digarap sutradara Jerman, Wim Wenders, dan mendapat nominasi Oscar ini berkisah tentang seorang pembersih toilet di Shibuya. Proyek Toilet Tokyo yang dimulai tahun 2020 oleh organisasi nirlaba The Nippon Foundation merekrut para kreator untuk merombak 17 toilet umum di distrik Shibuya guna mempromosikan aksesibilitas dan pariwisata yang artistik. Toilet-toilet itu pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi destinasi wisata. Namun, pemerintah daerah Shibuya melihat ada peluang untuk memperluas daya tarik wisata daerah itu selain Shibuya Crossing, tempat penyeberangan yang terkenal ramai di luar stasiun kereta Shibuya. Manajer Asosiasi Wisata Shibuya, Yumiko Nishi, mengatakan pihaknya ingin menyingkirkan apa yang disebut sebagai 4K oleh orang-orang Jepang. Kurai, gelap, kitanai, kotor, kusai, bau, dan kowai, menyeramkan, yang kerap diasosiasikan dengan toilet umum. Berbeda dengan toilet biasa, toilet baru itu aksesibel, bersih, terang, dan bahkan anak-anak pun dapat menggunakannya dengan mudah. Nishi menduga itulah penyebab toilet mulai mendapat banyak perhatian. Ia menambahkan,
"Kami ciptakan toilet umum yang luar biasa ini dan dengan menggunakannya, kami ingin mengerahkan para turis ke daerah-daerah yang kurang banyak dikunjungi di Shibuya agar orang-orang dapat melihat toilet-toilet itu sambil menikmati distrik ini, bukan di sekitar stasiun saja."
Tur toilet dimulai pada bulan Maret dan bertepatan dengan pemulihan tajam dalam bidang pariwisata setelah pandemi COVID-19 berakhir. Kini, selain kuil dan sakura, beberapa di antara objek di Jepang yang menarik perhatian adalah toiletnya yang multifungsi, seperti yang dibuat oleh perusahaan Toto dan sebagainya. Begitu terkenalnya toilet Jepang, sampai-sampai komedi animasi South Park mencurahkan satu episode tersendiri mengenai hal ini. Dan bintang hip-hop DJ Khalid di akun Instagramnya memamerkan hadiah 4 toilet Toto dari rapper Drake. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah tim peneliti Korea Selatan telah mengembangkan pilot robot humanoid canggih yang disebut Pibot. yang dapat memahami pedoman penerbangan dan mengoperasikan seluruh proses penerbangan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tim VOA melaporkan. Tim peneliti yang dipimpin oleh dosen teknik elektro di Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, David Hyun-Chul Shim, mengatakan, PIBOT adalah pilot humanoid pertama di dunia yang berbasis pada teknologi Large Language Model, LLM, yang memungkinkan robot memahami panduan penerbangan yang ditulis dalam bahasa manusia.
As you can see, it can only control the speed and altitude or bearings, but our pilot robot PIBOT.
Autopilot konvensional hanya bisa mengontrol kecepatan, ketinggian atau arah, tapi pilot robot kami, PIBOT, bisa menangani semua yang ada di pesawat termasuk menghidupkan dan mematikan mesin dan menerbangkan pesawat, lepas landas dan mendarat, semuanya.
Dalam situasi darurat, PIBOT dapat merespons dengan cepat tanpa panik dan mencari rute aman, karena dapat segera mengingat manual pengoperasian pesawat dan prosedur Quick Reference Handbook, QRH, dengan menggunakan teknologi ChatGPT. Untuk pengoperasian yang presisi, PIBOT memiliki kamera di bagian muka, lengan, dan bagian depan tubuhnya untuk membantu mengidentifikasi dan memanipulasi berbagai saklar dengan lengan robotik di lingkungan yang bergetar, dan untuk mendeteksi situasi di dalam dan luar pesawat. Robot ini juga dapat menghafal seluruh peta navigasi Jeppesen, hal yang mustahil dilakukan oleh pilot manusia. Peta navigasi Jeppesen adalah peta topografi yang menjadi alat bantu navigasi pesawat atau kapal laut.
Human pilot is great and understand the context and then handle the complex situation, but they often fail to remember a very detail.
Pilot manusia memang hebat dan memahami konteks serta menangani situasi yang kompleks. Namun mereka seringkali gagal mengingat secara detail panduan penerbangan, terutama ketika mereka sedang menghadapi masalah. PIBOT mampu memahami dan mengingat secara harfiah semua yang ada dalam panduan dan kemudian ia dapat menjalankannya tanpa emosi apapun, artinya tidak ada kepanikan dalam situasi darurat. Robot ini dapat menangani situasi tersebut sesuai dengan panduan dalam hitungan mikrodetik.
Peneliti sejauh ini sudah menguji PIBOT dalam simulator penerbangan. PIBOT terbukti mampu melakukan seluruh proses penerbangan, mulai dari menyalakan mesin, melaju di landasan pacu, lepas landas, terbang, dan mendarat. Tim tersebut berencana menguji PIBOT pada pesawat ringan sungguhan dalam beberapa tahun lagi. Shim menambahkan bahwa PIBOT dengan tinggi sekitar 160 cm dan berat 65 kg berukuran seperti manusia. Robot ini berpotensi ditempatkan tidak hanya di pesawat terbang, tetapi juga di berbagai kendaraan termasuk mobil, tank, ekskavator, dan kapal selam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bencana lingkungan terjadi di mana-mana dan sudah menjadi pengetahuan umum. Ulah manusia adalah penyebab utamanya. Namun, sejauh mana para pelancong peduli pada lingkungan saat pergi berlibur? Jawabnya ternyata beragam. Tim VOA melaporkan. Lucia Principe, seorang turis dari Tuscany yang tiba di stasiun kereta Roma, mengatakan liburan adalah kesempatan untuk bersantai. Meskipun ia selalu memilih pendekatan ramah lingkungan di daerah tempat tinggalnya, kenyamanan menjadi pertimbangan yang utama saat berpergian.
Differenziate, le raccolte differenziate, tutto. Quando viaggio preferisco la.
Di rumah saya banyak memikirkan lingkungan, sampah yang tidak bisa dipilah-pilah, daur ulang, semuanya. Saat saya bepergian, saya lebih menyukai kenyamanan dan sejujurnya saya tidak terlalu memikirkannya.
Di kota yang sama, turis asal Spanyol, Vanessa Canuela, mengamati bangunan peninggalan sejarah Koloseum. Ia senang berwisata Namun prihatin bila melihat turis yang membuang sampah sembarangan.
Pero sí que nos ha sorprendido un poco el tema de sostenibilidad. Si estáis hablando de eso, nos ha preocupado, o sea, nos ha
Saya kira kegiatan wisata yang mencemari lingkungan menjadi keprihatinan saya.
Di Bangkok, Thailand, saat berjalan-jalan di sekitar Grand Palace di ibu kota, Julia Paralucena terpana dengan sampah plastik yang berserakan. Turis asal Spanyol ini berusaha memperbaiki situasi tersebut.
El tema de plásticos, de tirar las cosas en la calle, lo tenemos mucho en cuenta porque hemos de cuidar el planeta.
Saya prihatin dengan sampah plastik yang berserakan di jalanan. Kita harus menjaga bumi ini. Sebisa mungkin, saya berusaha mengumpulkannya atau memindahkannya ke tempat yang tepat.
Turis asal Jerman, Jan Sommer, mengatakan bahwa ia dan rekan seperjalanannya memutuskan untuk tidak melakukan penerbangan apapun di Thailand dan memilih menggunakan kereta sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan.
Basically, so while staying in Thailand, we're not planning on doing any flights. So within Thailand, but we're traveling by train and by bus.
Pada dasarnya, selama kami tinggal di Thailand, kami tidak berencana melakukan penerbangan apapun, melainkan berpergian dengan kereta dan bus. Jadi inilah cara kami berkontribusi terhadap iklim yang lebih baik.
Industri penerbangan menghasilkan 2% hingga 3% emisi karbon di seluruh dunia. Namun, porsinya diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi perjalanan. Dalam beberapa tahun belakangan, industri ini terpukul dengan maraknya flight shaming, sebuah gerakan yang mendorong masyarakat untuk mencari moda transportasi yang tidak terlalu berpolusi atau mengurangi perjalanan sama sekali. Masalah ini menjadi semakin mendesak tahun ini ketika para perunding Uni Eropa menyetujui peraturan baru yang mewajibkan maskapai penerbangan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan mulai tahun 2025 dan meningkatkannya lebih tajam pada tahun-tahun berikutnya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Anak-anak di Polandia bergembira atas pembatasan ketat yang diberlakukan pemerintah terhadap pekerjaan rumah dari sekolah. Perubahan ini terjadi di tengah diskusi luas mengenai perlunya memodernisasi sistem pendidikan Polandia. Kritikus mengatakan sistem yang berlaku selama ini terlalu menekankan pada pembelajaran hafalan dan tidak cukup menekankan pada pemikiran kritis dan kreativitas. Tim VOA melaporkan. Ola Kozak senang luar biasa. Bocah perempuan yang menyukai musik dan menggambar ini berharap memiliki lebih banyak waktu luang untuk menjalani hobinya setelah pemerintah Polandia memberlakukan pembatasan ketat terhadap sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang boleh diberikan oleh sekolah. Siswa kelas 5 berusia 11 tahun itu tinggal di pinggiran kota Warsawa bersama orang tua dan adik-adiknya.
Bo te prace domowe to ich za bardzo nie lubiłam. I tak one trochę.
Saya senang karena PR kini dibatasi. Saya tidak terlalu menyukainya. Kebanyakan teman di kelas saya di pagi hari akan menyalinnya dari seseorang yang sudah mengerjakan PR. Beberapa bahkan menyalin dari internet. Jadi ini tidak masuk akal.
Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk memberlakukan larangan PR pada bulan ini di tengah diskusi luas mengenai perlunya memodernisasi sistem pendidikan Polandia yang menurut para kritikus terlalu menekankan pada pembelajaran hafalan dan PR dan tidak cukup untuk pemikiran kritis dan kreativitas. Berdasarkan keputusan tersebut, guru tidak lagi memberikan PR yang diwajibkan kepada anak-anak di kelas 1 hingga 3. Di kelas 4 hingga 8, pekerjaan rumah kini bersifat opsional dan tidak diperhitungkan dalam nilai akhir. Tidak semua orang menyukai perubahan ini, bahkan orang tua Ola pun berbeda pendapat. Magda Kozak, sang ibu, mengatakan,
"Jestem niezadowolona z tego, ponieważ jest to jakaś forma, po pierwsze, utrwalenia wiedzy."
Saya tidak senang, karena PR adalah cara untuk mengonsolidasikan apa yang telah dipelajari. Ini membantu anak tetap mengetahui apa yang sebenarnya telah dipelajari di sekolah.
Perdebatan mengenai jumlah PR yang tepat adalah hal biasa di seluruh dunia. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan sedikit manfaat PR bagi pelajar muda, para ahli lain mengatakan bahwa PR dapat membantu mereka belajar bagaimana mengembangkan kebiasaan belajar dan konsep akademik. Sistem pendidikan Polandia telah mengalami sejumlah perombakan yang kontroversial. Hampir setiap pemerintahan baru mencoba melakukan perubahan, sesuatu yang menurut banyak guru dan orang tua membuat mereka bingung dan putus asa. Slawomir Broniers, Ketua Persatuan Guru Polandia, mengatakan bahwa meskipun ia menyadari perlunya meringankan beban siswa, peraturan PR yang baru adalah contoh perubahan yang dipaksakan dari atas tanpa konsultasi yang memadai dengan para pendidik.
Secara umum, para guru menganggap hal ini terjadi terlalu cepat, terlalu terburu-buru, terlalu sedikit pembicaraan mengenai hal ini, terlalu sedikit konsultasi. Ada keharusan politis dan ya, hal itu harus dilakukan, tapi sepertinya harus ada pembicaraan dengan para guru terlebih dahulu.
Broniers berpendapat bahwa menghilangkan PR dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara anak-anak yang mendapat dukungan kuat di rumah dan anak-anak dari keluarga miskin yang kurang mendapat dukungan. Ia malah mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih luas pada kurikulum. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.